بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعهم وأتباع أتباعهم إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 89. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag, in dem wir dieses Buch erläutern. Das Buch, das den Namen trägt, Die Vereinfachung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 89. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدأناه، أود أن أذكر نفسي وأحبابي بهذا الكنز من كنوز السنة. فقد كنت في حديثي مع أخي الشيخ علاء ونحن في الطريق إليكم، فذكرته وذكرت نفسي بكنز من كنوز السنة لمن يعاني الهموم أو العقبات أو المشكلات، وكلنا ذلك الرجل. لا يخلو المرء من هم، إما هم دنيا وإما هم آخرة. والعلاج بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت لأخي أبي عبد الرحمن في الطريق حديث أبي بن كعب، وإن كنا قد أشرنا إليه في درس مضى، ولكن أذكر فإن الذكر تنفع المؤمن. وقد كثرت الهموم عند كثير من الناس، وكثرت الشكوى، كل يتصل وكل يسأل وكل يستفتي. والعلاج يسير بعد توحيد الله عز وجل والاستقامة على أمره. إليكم هذا الكنز في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ إني أحب الصلاة عليك. انظر إلى جمال الصحابة. إني أحب الصلاة عليك. فمن منا يتأسى بهؤلاء؟ هذا هو السؤال. فكم أجعل لك من الصلاة عليك؟ قال له النبي: ما شئت. والمقصود كم أجعل لك من الصلاة عليك، أي الفترة المخصصة للدعاء، كم أجعل منها للصلاة عليك. يعني كل إنسان بكل ورد في الدعاء، اللي بيدعو ربنا لمدة ساعة مثلا أو نصف ساعة على حسب الظروف. فالصحابة كان لهم أوراد يا إخوة، المنهج كان يعني بالنسبة لهم حياة، حياتهم هي المنهج، لا يتحركون إلا بالمنهج. فالدعاء لهم حظ كبير منه، الثناء على الله لهم حظ كبير قوي منه، تلاوة القرآن لهم حظ كبير قوي منه، ذكر الله لهم حظ كبير قوي منه، أعمال البر، صلة، حسن الجوار، كل أعمال الإسلام وشعب الإيمان. فيقول نبيه: إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال له النبي: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. يعني إذا كنت مخصص لنفسي في اليوم والليلة بدعو ساعة، يبقى ربع ساعة منها إيش؟ أصلي على النبي فقط عليه الصلاة والسلام. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. الله أكبر. قال: أجعل لك نصفها، نصف صلاتي أصلي فيه على النبي. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. ودي اللي احنا محتاجين لها بقى الآن. أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. دي جوهرة لابد أن تلتقط يا إخوة لأصحاب الهموم. إذا تكفى همك. العلماء قالوا: همك هنا تشمل هم الدنيا وهم الآخرة. أي مشكلة عندك، أي معضلة عندك، مش لاقي لها مخرج أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بس صلي بيقين كده على النبي، صلي بحب صادق على النبي، مش مجرد لسان. ان في ناس يقول لك: انا بصلي. لا، انت ما بتصليش، انت ما صليتش بيقين، ولم تثمر صلاتك على نبيك اتباعا صادقا. ومعنى ان اصلي عليه هتبع السنه، هتبع هديه، هعظم قدره عليه الصلاه والسلام. فدي جوهره لابد ان تلتقط لاصحاب الهموم أمثالي، وكلنا ذلك الرجل. فأنا بكلم نفسي قبلكم: عندك مشكلة؟ عندي هم. طيب يا سيدي، صلي على نبيك محمد مثلا عقب صلاة الفجر كل يوم 100 مرة مثلا، وخليها ورد ثابت، ورد ثابت. رايح شغلك بتاخد نصف ساعة في الحافلة، صلي فيها على النبي. راجع من شغلك، صلي على النبي. خلاص، عندك الآن وقت، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف الحال بعد كده مع الوقت. الهم يزول، الذنب يغفر، فجمع لك خير الدنيا والآخرة. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا كان أردت أن أذكر نفسي وأحبابي به. فاجعلوا الصلاة على نبيكم وردا، عيشوا قضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت الرؤى، فكان أحد طلابه الذين يكتبون له الفتاوى والعلم أحد الورقين اللي بيكتب يعني، رأى الشافعي في منامه يرتع في جنة الله رب العالمين ويلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة منعما، فقال له: يا إمام، كيف اللقاء بربك جل جلاله؟ قال: لقد غفر لي. الله أكبر، ما أجمل هذا اللقاء يا أخي. كده كثيرا ما أقول إن الموت حدث جميل للقاء جميل برب جميل جل جلاله. ده الأهل الإيمان، الموت حدث جميل جدا يا أخو. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، صلص لقاء جميل أوي يا أخو، موعد جميل، موعد جميل هو حدث جميل للقاء جميل برب جميل. إن الله جميل يحب الجمال سبحانه. غفر لي. قلت: بماذا يا إمام؟ أبصلاتك وصيامك وقيامك وحجك واعتمارك؟ قال: لا. أبكتاب الرسالة، كتاب الأم؟ الشافعي عنده كتاب في الفقه اسمه الأم. قال: لا. قال: فبماذا؟ قال: بكلمة كتبتها في مقدمة كتابي الرسالة عندما أردت أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فغفر الله لي بها. يا شو الصلاة على النبي، إن الشافعي جاب صيغة من الصلاة جامعة تجمع جميع الخلق: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغفل. يعني في كلمة واحدة صلى على النبي محمد بعدد مخلوقات الله جميعا. الله أكبر. هل بهذه الكلمة غفر الله لي؟ فيا حبذا أن نتأسى بهم.
Liebe Geschwister, wir beginnen diesen Vortrag mit einem Schatz aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses, weil die Anfragen viele werden über das Verschwinden lassen von den Sorgen der Dunya und von den Sorgen der Akhira. Und diesen Hadith haben wir oft erwähnt, aber in der Wiedererwähnung ist die Erinnerung und die Ermahnung für den Gläubigen. Und es war der Hadith von Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Er sagte: Ich sagte zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam: Ich liebe, dass ich die Friedens- und Segenswünsche, also As-Salawat, auf dir spreche. Ja? Und dann sagte er, radiallahu anhu: Wie viel soll ich davon für dich sein lassen? Das heißt, wie viel von meinem Wird? Ja? Und Al-Wird ist eine Sache, die immer wiederkehrend ist am Tag. Das heißt, jeder hat zum Beispiel ein Wird vom Dua. Jeden Tag macht er beispielsweise eine halbe Stunde Dua oder eine Stunde Dua. Von diesem Wird, O Gesandter Allahs, von dem ich beispielsweise die Dua mache, wie viel davon soll ich für das Sprechen der Segenswünsche auf dich sein lassen? Und unser Sheikh sagt, das ist der Manhaj. Sie haben früher was gemacht? Genau das. Sie haben ein Wird gehabt, ja, und wir haben Wird erläutert, und ich werde nur noch den arabischen Namen nennen. Al-Wird, das, was sich immer wiederkehrt, jeden Tag an zum Beispiel Dua, Wird im Koran, halbe Stunde zum Beispiel und so weiter und so fort. Die Salaf haben viel ein Wird gehabt an Koran, ein Wird an Dua, ein Wird als gute Tat, die sie gegenüber ihrem Nachbarn machen und so weiter und so fort. Und dann sagte er, radiallahu anhu, ich lasse ein Viertel davon für dich. Das heißt, ein Viertel von meinem Wird lasse ich nur für Salawat, für das Sprechen der Frieden und Segenswünsche auf dich. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, wie du willst. Und wenn du mehr machst, so wäre es besser für dich. Und dann sagte er, dann mache ich eben die Hälfte von meinem Wird für dich. Also für das Sprechen der Segenswünsche. Und dann sagte er, wie du möchtest. Und wenn du noch mehr machst, so wäre es besser für dich. Dann sagte er, dann lasse ich meinen gesamten Wird für das Sprechen der Segenswünsche auf dich. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann vergib dir Allah deine Sünden. Wenn du das machst, vergib dir Allah deine Sünden und er nimmt dir deine Sorgen. Und damit sind die Sorgen der Dunya und der Akhira gemeint. Und wir müssen dieses, liebe Geschwister, praktizieren. Nicht einfach mit der Zunge. Das heißt nicht, dass man einfach sagt, As-Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad und so weiter und so fort. Aber nicht darüber nachdenkt. Und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht die Stellung gibt, die ihm gebührt. Mit der Praktizierung der Sunna, mit dem Einhalten, das, was er gesagt hat. Und dass man sich entfernt von dem, wovor er gewarnt hat, sallallahu alaihi wasallam. Mit dem richtigen Befolgen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh sagt, ja, das ist für die Leute der Sorgen. Und er sagt von sich, wir sind alle welche, und er fängt mit sich an. Ja, und wir sind alle Leute, die Sorgen haben, entweder in der Dunya oder in der Akhira. So sollten wir beispielsweise ebenfalls ein Wird haben, beispielsweise nach dem Fajr-Gebet 100 Mal die Salawat sprechen. Oder irgendwann am Tag, ja, du hast eine feste Zeit oder eine feste Sache, wo du dieses nicht lässt. Und guck mal, beispielsweise wenn du im Bus bist oder unterwegs oder sonstiges, dieser Word von dem täglichen 100 oder wenn du willst auch mehr, der darf dir nicht entgehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, so wird deine Sünde vergeben werden, ja, und deine Sorge wird dir entnommen. Und hier ist das gesamte Gut, der gesamte Vorzug von Dunya und Akhira in einem Hadith zusammen erwähnt. Unser Sheikh sagt, es wurde oft überliefert, oder die Träume über Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah sind viele in dieser Bedeutung. Und zwar, der Traum, der oft gesehen wurde, ist was? Dass Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah im Paradiesgarten umher treibt. Er ist fröhlich im Paradiesgarten und seine Schüler, einer seiner nahegelegenen Schüler, er sah ihn. Und dann sagte er, wie war das Treffen mit Allah? Und das Treffen mit Allah, liebe Geschwister, oder mehr gesagt, der Tod, wie unser Sheikh das beschrieben hat, ist ein schönes Ereignis und ein schönes Treffen mit einem schönen Herrn. Das schönste Ereignis ist, wenn man das sieht, was man für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Und wenn man dafür gedankt wird, was man auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala erledigt hat. Und man trifft sich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wie einer der Sahaba sagte, als er am Sterbebett lag, morgen treffen wir die Lieblinge. Muhammad und seine Partei, Muhammad und seine Anhänger. Ja? Und mit einem schönen Herrn, wie es im Hadith über Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, wahrlich, Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Ja? So fragte der Schüler Imam Shafi'i, wie hast du das Paradies erlangt? Oder wie war das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagte, er hat mir meine Sünden vergeben. Mir wurde vergeben. Ja, und welch eine schöne Botschaft das ist. Und dann fragte er, mit was? Mit deinem Gebet oder mit deinem Hajj oder mit deinem Fasten oder mit deinen anderen Taten oder mit deinem Kitab al-Umm, dieses große Buch, welches er geschrieben hat? Er sagte, nein, mit keins von diesen. Und dann sagte er mit einem Wort, das ich am Anfang des Buches geschrieben habe, als ich die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen wollte, so sagte ich, Frieden und Segen sein auf den Gesandten Allahs, immer wenn dich der Erwähner erwähnt und wenn dich der Vergessende nicht erwähnt. Das heißt, er hat in einem Satz so viel Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, wie es Anzahl an Geschöpfe gibt. Ja? Und mit dieser Aussage wird es in diesem Traum so überliefert, dass er durch diesen Grund, dass ihm dadurch vergeben wurde. So sollte der Muslim nochmal über seinen Tag nachdenken und wie viel er für diese Tat macht oder wie viele Defizite er hat, so ist das Sprechen der Frieden und Segenswünsche auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Sorge vergehen lässt.
نواصل ما بدأناه فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من اللقاءات تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة على الرجال دون النساء. بدأنا الحديث عن فضلها وأهميتها، وكان من فضلها براءة من النفاق، براءة من النار، حط الخطايا ورفع الدرجات، تضعيف الدرجات. كان من آخر ما وقفنا معه قبل حديثنا عن الأعذار التي تبيح التخلف عنها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. تكلمنا عن تسوية الصفوف وعن أحوال المأمومين خلف الإمام، ثم بدأنا بالمسألة المهمة وهي الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. وبدأنا بأول عذر في الدرس الماضي اللي هو عذر المرض، وبينا حد المرض الذي يعد عذرا للتخلف عن الجماعة، وهو المرض الذي لا يستطيع المريض بسببه أن يأتي إلى المسجد لشدة العلة والمرض، أو هو المرض الذي إذا جاء صاحبه إلى المسجد في الجماعة يتأخر شفاؤه وتزيد علته ومرضه. هو ده فقط المرض اللي يكون عذر للتخلف عن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، أما غير ذلك فلا. في هذا اللقاء هنواصل، ما زلنا مع قضية المرض كعذر للتخلف عن صلاة الجماعة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، رقم الحديث 664 من حديث الأسود ابن يزيد النخعي قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. انظر إلى مجالسهم، عن أي شأن يتكلمون؟ عن الصلاة وتعظيم الجماعة، منزلة صلاة الجماعة. تخيل كم مرة كده في مجالسنا كان مناط حديثنا على مثل هذه الأمور. مجالسنا كثيرة في البيت مع الأولاد، مع الزوجة، في العمل، في الدراسة، ها؟ كم مرة كده بنجلس ونذكر بعض بأحكام الإسلام؟ كم مرة أجلس مع الزوجة أتكلم معها عن فضل الصلاة؟ كم مرة بجلس مع الأولاد وأعلمهم فضل الصلاة وأذكرهم بالله عز وجل؟ خلاص، دي قضية مهمة أوي، دي قضية تربية. الذي يريد أن يحفظ بيته، تحفظ الزوجة، يحفظ الأولاد، يكون ده من منهجه، يكون في البيت مرب يعلم أنه مسؤول وأنها أمانة، الزوجة أمانة، الولد أمانة، البنت أمانة، أنا ماذا قدمت لهم وماذا بذلت من أجلهم؟ هو ده السؤال. الولد ما بيسمعش كلامي، أكيد في خلل عندك، في خلل. البنت ما بتسمعش، في خلل عندك، راجع نفسك. هل أنت بذلت أسباب الهداية لهم ولا لا؟ همك كله الأكل والشرب واللبس، همك كله الأجهزة الحديثة زي التليفونات والآيبات والكمبيوترات. يمكن الواد لو لعب لك في الكمبيوتر بتاعك وعيته سودة البيت يخرب، إنما يضيع الصلاة مش مشكلة ولا على بالك ولا بتسأل، دي مصيبة كبيرة جدا. لما يكون همنا كله بقى دنيا، دي بتبقى مشكلة. هنا يكمن الخطر. لو الدنيا تروح مصيبة، إنما الدين يروح ولا على البال ولا على بالنا. تخيل كده مثلا ابنك عنده آيبات أنت جبته له غالي، الواد خرج بيه بره كسره، ضاع منه، حالك بيكون إيه؟ هل بيكون كحاله إذا ترك صلاة الظهر مثلا؟ الآيبات بألف يورو مثلا خرب كسر، حالك بيكون إيه في المعاملة؟ ألف يورو مصيبة، صح سعيد؟ مصيبة، صح؟ مصيبة كبيرة كمان. لا، ما فيش فايدة فيكم، وأنا غلطان، والله ما هجيب لك حاجة تاني، أنا أمك هي السبب، وليه مسكينة يا عيني؟ ما هي سبب ولا حاجة، الواد بيلعب ويقع منه كسر، يعمل إيه؟ تعال بقى ترجع من شغلك آخر النهار، هل سألت الولد صلى الظهر ولا لا؟ الولد صلى العصر ولا لا؟ مش على البال اصلا. مين ما يقولك والله تعبوني؟ والله انت اللي تعبتهم مش هم اللي تعبوك، لان انت ضيعت حقوقهم عليك بدايه، حق تعليمهم الدين ما علمتش، وبعدين بتلوم مين؟ بتلوم الاولاد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه. مش أنا قلت لك كده؟ الفضل اللي أنا فيه الآن كداع إلى الله بعد الله عز وجل، كان الفضل بعد الله عز وجل ثم لأبي رحمه الله، وكان أميا يعني معايا دوبك ابتدائية فقط، يعد يعني بلغة العصر. ليه؟ في مرة فقط قعد معي وأنا صغير، قال لي هات كتاب الدين، جبت كتاب الدين وأنا كنت بلعب كورة، قال لي هات كتاب الدين، خدت إيه في القرآن؟ قلت له طب أجيب كتاب العربي، كتاب الدين، سيبنا من العربي والغيره والحساب، هات لي كتاب الدين. حاضر، جبت كتاب الدين، خدت إيه من القرآن؟ خدت سورة المثل، شوف حافظها من كام سنة، كان عندي تقريبا 8 سنين، وأنا اليوم عندي 50 سنة، يعني من 42 سنة. قال لي سمع، قلت له مش حافظ. سورة المسد وأنا في تانية ابتداء، كنت لسه واخدها من يوم، تاني يوم مسكني الأب قال لي سمعها، قلت له مش حافظها، يا دوبك بس جبت أول آية، تبت يدا أبي لهب وتب، شكرا خلاص، مش متذكر الباقي، عقلي كله كورة ولعب. قال لي حط ايديك كده يا سيد، كان عندنا طبلية زي ما احنا مش عارف بقى اللي الحاج عبد الله يعرف الطبلية، انما الشباب بتوع المانيا ما يعرفوش عن طبلية، بتاع كده مقعد خشب كده بيحط على الارض كده باربع رجول، وكلنا بنجتمع عليها، ناكل عليها، نذاكر عليها، كل حاجة عليها. وايام اللمضة نمرة 5 دي ونمرة 10 المشريطة دي بالكيروسين، وتتحط ونذاكر عليها، ما كانش عندنا الحاجات دي ولا. اللمبة نمرة 10 دي خرجت رجالا، علمتنا الصبر وتحصيل العلم. حطيت ايديا كده الاثنين على الظهر كده، وكان والدي الله يرحمه كان عنده خرزانة يعملها بس كده، الصوت بتاعها بس في الهواء يرعش، وضربني 10 على ظهور يدي، ومن يومها دي كانت سبب ان بيت الشيخ سيد عبد العاطي. نعم. تركت الكورة وتركت كل حاجة وباهم القرآن فقط. تربية، حريص على الدين مش على الدنيا. خرج الواد معاه يجيب طلب بجنيه، جنيه ضاع منه، البيت يخرب عشان الجنيه. إنما الصلاة عادي جدا، مش مشكلة، مش في دماغنا أصلا، مش في همنا. شفت قد إيه الأثر للتربية في الصغر؟ لما تكون أب حريص على الدين وتربي ولدك على الدين، ونفس المنهج ده سلكناه مع أولادنا، لا يعنينا لا دنيا ولا مال ولا لبس. راح النهاردة جاب جاكيت غالي جدا، تاني يوم راح يلعب مش عارف في الجامعة نسيه وضاع، ولا يهمك حبيبي نجيب لك أحسن منه. المهم دينك عامل إيه؟ دينك عامل إيه يا ابني؟ الصلاة إيه أخبارها حبيبي؟ القرآن إيه أخباره؟ بس ده اللي يعنيني. مع فلوس وقعت منه، ولا يهمك يا حبيبي، كامل اللي وقع منك كذا اعطله الضعف، لعل يا ولدي المال اللي وقع منك ده صادف رجلا فقيرا محتاجا فادعو له أن ينتفع به. دي دنيا. إنما دينك عامل إيه يا ابني حبيبي؟ دينك المهم يا إخوة. الأرزاق مقسومة، عشان ما الولد يقع منه حاجة ما تعملش عليها مصيبة. ما تدري يمكن القرشين اللي وقعهم الولد دول راحوا المريض مش لاقي علاج، فربنا قدر إنه يقع من فلان مبلغا عشان يروح يجيب بإيه العلاج، أو إنسان فقير مش لاقي لا ياكل. إحنا بقى خراب عندنا عشان فلوس تضيع مصيبة، وإهمال، ومش إهمال ولا حاجة، دي أسباب. خلاص قدر الله ما شاء فعل، دول مش بتوعكم، المبلغ ده مش بتاعكم أصلا. يا إما إن ملك فيه شبهات فده تطهير، يا إما إن فيه فقير صالح له منزلة عند ربه فقدر له هذا المال منك، فإحمد ربنا. سيبك في الدنيا، أهم شيء الدين إيه أخباره. الواد ضيع الصلاة، بس هنا المصيبة تكمن. دي المصيبة بقى، إن الولد ضيع الصلاة. ده في البعض، أنا أعرف البعض، يعني أذكر مرة ناقشت أحدهم بقول له أخبار أولادك إيه بيصلوا؟ قال لي إيه؟ والله يا شيخنا ما عارف، والله بالنص كده. قلت له مش عارف؟ مش عارف إيه؟ قال لي والله أنا طول في الشغل برجع متأخر، ساعات ما بشوفهمش كمان. أوبا، ما تعرفش بيصلوا ولا لا؟ يبقى الواحد يشرب الشاي احسن. وبعد كده نشتكي، هنقول لربنا يوم القيامه الامانه اللي بنضيعها دي. فانظر الى مجالس الصالحين. كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعظيم لها. قالت لنا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، الله أكبر، فحضرت الصلاة. النبي مريض في شدة المرض فحضرت الصلاة، فأذن المؤذن أذن الصلاة، فقال موروا أبا بكر فليصلي بالناس. الله أكبر. موروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف. يا أسيف يعني كثير البكاء، كثير البكاء. لما بيقرأ القرآن بيبكي، وكمان يقف مقامك، لن يتمكن أن يسمع الناس القرآن أبدا. إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، قال لهم مرة ثانية مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أعادوا له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس أو لم يستطيع أن يصلي بالناس. فأعاد الثالثة، ما تصلوا عليه، صلى صلى، فقال إن كنا صواحب يوسف. ليه الجدال؟ قلنا أمرا نفذوه، ما ترجعوش مرة بعد مرة. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، خلاص ما فيش مفر. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، وهي نوع تحسن كده، ممكن يقدر يتحرك. فخرج يهادي بين رجلين. ايه معنى يهادي بين رجلين؟ اي عن يمينه صحابي يستند عليه، وعن شماله صحابي اخر يستند عليه، ما يستطيع المشي، يستند على رجلين. الله. قالت كأني انظر الى رجليه تخطاني من الوجع، من شدة المرض اللي فيه النبي يستند على رجلين ومش ورجليه بتخطان في الأرض، مش قادر يقف على رجليه رغم أنه محمول على إيه؟ كتفي الرجلين. شوف شدة الوجع، خلي بالك. وده رسالة للشباب اللي أصلي اتشكيت كده، في هنا في إيه؟ ورني كده، في ايه عندك هنا؟ تبص كده تلاقي العملية، بص بلغة اهل مصر يعني مش اهل تونس. البص باهل تونس يعني اخراج ريح، عندنا احنا مصر يعني تنظر، يعني فتنظر للوجع اللي عنده تلاقي شك الدبوس وعمل لها بلاستر. ايه ده؟ طب وانت تعب نفسك ليه يا حبيبي؟ انت المفروض تحطه كده على سرير وما تتحركش. تلاقي يجيب لك بقى كده ومسك لك الكراسي كده وجاي ويعمل لك رجله قدام الناس كان المريض يعني. طيب المهم، العجيب بقى انه صلى قاعد، يفضل واقف قدام المسجد ساعه ونص واقف. الله، ما انت واقف اهو. الله، هو انت العذر جالك في الصلاه فقط؟ انما بره واقف بيتنطط ورايح وجاي. والأعجب من ده بعض من يصلون على الكراسي في الفريضة تلاقيهم يصلي النافلة واقف، مع إن النافلة يجوز لك أن تصلي من قعود بدون عذر وبدون ألم وبدون مرض، فيصلي الفريضة قاعدا والنافلة إيه؟ ما شاء الله عليه. قال يعني بيجاهد الرجل أهو، شوف رغم التعب أن يصلي واقف. طب ما تصلي الفريضة كمان ماشي. المهم، كأني أنظر إلى رجليه تخطاني من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، يرجع حيث يقدم النبي. فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار له يعني كده يخليك مكان. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، جلس إلى جنبه، جنب أبي بكر يعني في القبلة. قيل للأعمش، وده أحد رواة الحديث، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. الله. وزاد بعضهم جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، النبي جالس بجوار أبي بكر وأبو بكر عن يمين النبي. شوف أدب الصديق بقى، سكت الصديق، النبي يصلي ويكبر، النبي يكبر الله أكبر، الصديق جنب النبي الله أكبر، الصحابة خلف الصديق وخلف النبي الله أكبر. فأصبح الصديق مبلغا والإمام هو النبي. وده الأدب، ويمكن دي اللي بنشوفها الآن في الحرمين، الإمام يصلي واحد مبلغ جنبه. يكبر لهم الله أكبر، اللي جنبه الله أكبر. أهو هيدي هيئة صلاة النبي بالصديق في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المبلغ ربنا ولك الحمد. شفت الصورة الجميلة دي؟ فده المبلغ بقى عن الإمام، وأصبحت كمان بنحتاجها عند الضرورة والحاجة. هب إن إحنا في المسجد والميكروفون فصل وعندنا ناس يصلون في الخارج لا يسمعون صوت الإمام. الفقه يقول بقى لطلبة العلم، لو طالب علم مثلا هنا عند الباب في آخر المسجد بدون ما حده في الصلاة خلاص ياخد حكم المبلغ الآن ويبلغ عن الإمام عشان صلاة الناس اللي في الخلف إيه؟ ما تفسدش. عرفتم قيمة العلم؟ قيمة العلم. لو ما فيش علم بكل ولا على دماغك، أنا مالي، أنا خايف لصلاته تبطل. هو لا، كبر بصوت عالي انت عشان تبلغ للناس. او واحد من الخارج بيتمكن من سماع صوت الامام يبدا يبل حتى يسمعه اللي في خارج المسجد وهكذا. ربما ياتيك بعض الاشكالات مع مثل هذه النصوص، ومنها أيضا كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله. طب إزاي نجمع بين الكلام ده وبين اللي انت قلته عن العذر مرض؟ المرض عذر صح؟ الآن المرض عذر، والنبي هو رجلاه تخطان وجي المسجد وصلى في الجماعة صح؟ مريض مرض الموت كمان، والصحابة يؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين ويوضع في الصف خلف النبي من شدة المرض وكبر السن والعجز، فبرغم ده بيحرص على الجماعة. كيف نجمع بين النصوص؟ دي مسألة مهمة لطالب العلم، عشان كده بقول لك لازم تطلب العلم، انك ربما تجد الكثير من النصوص تحتاج الى تأصيل شرعي وفهم العلماء. لذا قال تعالى فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف نوفق بين النصوص دي؟ ده بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir waren zuletzt stehen geblieben bei Salat al-Jama'a, bei dem Gemeinschaftsgebet, und wir haben die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets besprochen und haben beispielsweise gesagt, dass es ein Freispruch von dem Nifaq ist, von der Heuchelei. Ebenfalls lässt es die Stufen einer Person erhöhen und es ist das 25 oder 27-fache vom Einzelgebet und es bringt die Ordnung bei durch das Nachahmen des Imams. Und wir sind stehen geblieben bei den Entschuldigungen, die es zulassen, dass man das Gemeinschaftsgebet unterlässt. Und wir haben über den ersten Punkt gesprochen, und zwar ist es Al-Marad, die Krankheit. Und zwar ist die Krankheit, die zwei Eigenschaften hat. Entweder ist es eine Krankheit, die einen nicht aus dem Haus austreten lässt. Das heißt, man kann aufgrund dieser Krankheit nicht von zu Hause raus. Oder es ist eine Krankheit, wenn ich das Haus verlasse und in die Moschee komme, um dort zu beten, dann verspätet sich der Heilprozess. Ja, der Heilprozess dauert dann noch länger an. In diesen zwei Fällen ist es erlaubt, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen. Und wir reden über mehrere Dinge, aber wir reden jetzt über den Punkt der Krankheit. Dass die Krankheit ein Grund ist, das Gemeinschaftsgebet zu verlassen. Und wir haben die zwei Kategorien diesbezüglich genannt. Und es wird bei Al-Bukhari der Hadith überliefert, dass der Hadith ist von Al-Aswad. Er sagte, wir waren bei Aisha radiallahu anha und dann haben wir die Angelegenheit des Gemeinschaftsgebets erwähnt und die Gewaltigkeit der Gemeinschaft. Und der Scheich sagt, schaut mal, sie haben zusammen gesessen und sie haben darüber geredet, über die Gewaltigkeit des Gebets. Und er sagt, wie oft haben wir zusammen gesessen? Und als wir zusammen gesessen haben, haben wir über einen Vorzug des Islams gesprochen. Oder wie gut das Gemeinschaftsgebet ist. Oder wie gut dies ist. Oder wie gut jenes ist. Wie oft waren unsere Sitzungen mit so etwas ausgeschmückt? Und wie oft geht der Mann beispielsweise zu seiner Frau und er studiert mit ihr beispielsweise oder geht mit ihr einige Vorzüge des Gebets durch und bringt ihr das bei. Oder er bringt es den Kindern bei. Ja? Und dann hört man beispielsweise, mein Kind hört nicht auf mich. Oder mein Kind hat mich verrückt gemacht. Du hast sie erst verrückt gemacht, indem du ihnen die Religion nicht beigebracht hast. Wenn du ihnen die Religion beigebracht hättest, so hätten sie dich nicht so verrückt gemacht. Aber leider, wir sehen, liebe Geschwister, dass sehr viele Eltern damit beschäftigt sind, in Angelegenheiten der Dunya Anstrengung zu tätigen. Es interessiert sie die Handys und die Tablets und Dinge, die nicht für die Religion sind. Wenn das Kind beispielsweise ein iPad verliert, das 300, 400 Euro kostet, ja, und man kommt nach Hause, der Vater kommt nach Hause und hört, dass das iPad verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist oder sonstiges, er rastet aus. Aber er fragt nicht oder er rastet nicht so sehr aus, wir meinen natürlich damit, dass er wütig ist, ja, nicht, dass er dann schlägt oder was anderes, sondern wir meinen, dass er sauer ist für die Religion Allahs. Wenn er dann nach Hause kommt, fragt er nicht nach dem Dhuhr-Gebet von seinem Sohn oder von seiner Tochter. Hast du das Dhuhr-Gebet gebetet oder nicht? Oder hast du das gemacht oder nicht von der Angelegenheit der Religion? Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Lage der Kinder in einen miserablen Zustand gelangen. Und der Scheich erzählt, wie er selber diesen Weg des Wissens genommen hat. Und er sagt, dass sein Vater, rahimahullah, yani ein Mann war, der vielleicht das Bildungsniveau von einem Grundschüler hat. Ja? Aber dieser Mann hat einmal seinen Sohn genommen, das heißt unseren Scheich, als er 8 Jahre alt war. Und der Scheich hat neu mit der Schule angefangen, 2. Klasse, hat neu Surat al-Masad auswendig gelernt. Und sein Kopf war voll mit Fußball, ja? So erzählt er von sich. Und dann hat sein Vater ihn einmal genommen und hat gesagt, bring mir das Heft von der Religion, ja? Das heißt, das, was man in der Schule macht. Und dann hat er gesagt, komm, ich hol das Mathebuch. Da hat er gesagt, nein, das Religionsbuch. Und dann hat er das Religionsbuch aufgeschlagen und hat er gefragt, wie viel hast du bereits im Koran auswendig? Und dann sagte er, Surat al-Masad. Und der hat das gestern noch auswendig gelernt. Und heute fragt er ihn direkt ab nächsten Tag. Dann sagt er dann, lies mal vor, was du auswendig kannst. Und er hat nur die erste Eier gebracht. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Und dann, danach ging es nicht mehr weiter. Hat er nicht auswendig gekonnt. Und dann hat er die Hände von dem Scheich genommen, von unserem Scheich, und hat einen Stock gehabt. Wenn du das Geräusch von dem Stock in der Luft gehört hast, hast du Angst bekommen. Ja? Der hat diesen Stock geholt und hat das auf die Hände des Scheichs, also auf seinen Sohn, geschlagen. 10 Mal, ja? Und er sagte, dass diese Schläge, dass dieses Ereignis der Grund dafür war, dass der Koran seine größte Sorge geworden ist. Und dass die Dawa solch einen Stellenwert in seinem Herzen gefunden hat, ja? Weil dieses macht er nur, weil es eine gewaltige Sache ist, ja? Und so ist das, dass der Vater eine führende Rolle hat und eine zentrale Rolle in der Erziehung seiner Kinder. Ja? Einmal fragt der Scheich einen Mann, wie geht's dir, wie geht's deinen Kindern? Beten deine Kinder eigentlich? Er sagt, Wallahi, Scheich, ich weiß gar nicht, ob sie beten oder nicht. Ich bin so viel auf der Arbeit und manchmal, ich komme nach Hause, ich sehe sie gar nicht. Und dann fragt er sich, warum die Lage seiner Kinder miserabel ist. Dann braucht man sich nicht zu wundern, liebe Geschwister. Zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Hadith von Al-Aswad über Aisha radiallahu anha wa ardaha, dass sie diese Sitzung gemacht haben. Ja? Er war bei ihr und sie haben über das Gebet gesprochen, über das Gemeinschaftsgebet. Dann sagte sie, einmal war der Gesandte Allahs erkrankt. Ja, und das ist die Todeskrankheit von ihm, die sie hier erwähnt. Dann wurde es Zeit zum Gebet und der Adhan wurde gerufen. Dann sagte er zu seiner Frau, sagt Abu Bakr, er soll vorbeten. Dann haben sie gesagt, o Gesandter Allahs, Abu Bakr ist einer, der viel weint. Und wenn der vorbetet, der wird nicht vorbeten können. Er wird so viel weinen, dass die Leute die Rezitation nicht hören. Dann sagte er, befiehlt Abu Bakr, dass er beten soll. Ja? Und dann haben sie das Gleiche gesagt. Und dann hat er nochmal gesagt, befiehlt Abu Bakr, dass er beten soll. Haben das Gleiche gesagt. Dann hat er gesagt, ihr seid ja schlimmer wie die Frauen. Ja? Und er meint die Geschichte von Yusuf a.s. Ja? Und dann wollte damit sagen, diskutiert nicht so viel. Sagt Abu Bakr, er soll einfach beten. Und dann hat man ihm befohlen und er hat vorgebetet, radiyallahu anhu arda. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine gewisse Leichtigkeit gespürt. Yani, es ging ihm auf einmal so ein Ticken besser. Und dann ging er zwischen zwei der Sahaba. Er hat sich tragen lassen. Wie tragen lassen? Er hat beide Arme über die Sahaba gehabt, ja, über zwei Sahaba. Und er hat sich ziehen lassen, tragen lassen. Und Aisha radiallahu anha wa arda sagte, er hatte so viel Schmerzen, dass er nicht richtig laufen konnte, so dass man Spuren von seinen, ja, guck mal, er wurde schon fast gezogen. Man konnte Spuren auf dem Boden sehen von den Füßen des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist eine Erinnerung an die Jugendlichen. Wie unser Sheikh sagte, der Jugendliche beispielsweise hat etwas Kleines am Fuß. Ja? Und dann sagt man so, wie man so, vor allem hier im Saarland sagt, auch geh, was hast du denn am Fuß? Ja? Und dann siehst du so eine kleine Wunde und da ist so ein Pflaster drauf. Ja? Und dann holt er den Stuhl und betet auf den Stuhl und macht seinen Fuß nach außen, dass man sieht, dass er krank ist. Ja? Und dann will er die Nafila beten und betet sie im Stehen, dass man sieht, dass er ein Mujahid ist. Ja? Dann sagen wir, der soll doch das Pflichtgebet soll er doch stehend beten. Jedenfalls kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr radiallahu anhu und Abu Bakr war am Beten, ja? Und dann wollte Abu Bakr zurückgehen und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm ein Zeichen gegeben, dass er bleiben soll. Ja? Und dann ging er links neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat so gestanden hier, also hier jetzt in die Richtung der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesessen und neben ihm gestanden. Hat Abu Bakr radiallahu an und die Sahaba hinten dran. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet übernommen. Er hat gebetet, ja, beispielsweise Allahu Akbar. Und dann sagte Abu Bakr radiallahu an, Allahu Akbar. Ja. Und was auch von diesem Aspekt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sami Allahu liman hamida, Abu Bakr radiallahu an sagt, Rabbana wa lakal hamd. Ja. Beispielsweise. Und das ist das, was man heute zum Beispiel in Al-Haram sieht, in Mekka. Ja? Das ist Al-Muballigh, derjenige, der Überbringer. Und das ist vor allem dann von Vorteil, wenn zum Beispiel hier der Strom ausfällt, draußen hören die nichts oder drinnen hört man nichts. Es gibt einen, so in der Zwischentür oder so, der sagt dann, damit die innen drin hören. Ja? Das heißt, das ist von der Sunna, ja? dass es solch ein Muballigh gibt. Wir haben jetzt eine Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Zustand gebetet, in dem er gezogen wird von dem Sahaben. Ja? Und es gibt andere Überlieferungen, in denen auch ein Sahabi gebracht wird. Er kann nicht richtig laufen, er wird gebracht und wird zwischen die Männer in der Reihe gestellt. Ja? Wie verbinden wir oder wie bringen wir diese zwei Angelegenheiten in Einklang, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so getragen wurde in seiner Krankheit und mit der Erlaubnis, dass man das Gemeinschaftsgebet unterlässt im Krankheitszustand. Ja, das sind ja zwei Sachen, die sich anscheinend gegenüberstehen. Und dieses ist sehr wichtig zu wissen. Und der Sheikh sagt, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man das Wissen anstrebt, dass man seine Religion lernt. Denn man wird oft an Texte stoßen, ja, der Sunna oder sonstiges, die sich im Anschein widersprechen. Aber wenn man Wissen hat, dann weiß man, wie man sie zusammenbringt und wie man sie nicht zu einer Kollision bringt.
لحل الإشكال بنرجع لأقوال العلماء والشراح لمثل هذه النصوص ودي بيغفل عنها كثير من الشباب ما بيرجعش لمصدر الحديث وأقوال العلماء فيه بياخد المتن كده وخلاص ويبدأ بهواه يبدأ يرتب أحكامه نقول لك لا ارجع لأقوال العلماء الحديث ده موجود فين في البخاري طيب انظر لابن حجر ماذا قال فيه في شرحه شوف ابن بطال قال فيه في شرحه شوف الخطابي قال في شرحه شوف بدر العيني قال إيه في الشرح والعلماء في شرح الحديث هتجد الإشكال اللي عندك يزول. تعال مثلا نشوف الحديث اللي قدامنا ده. الحديث ده عند البخاري. البخاري بوب له، كلنا يعلم أن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. تراجم يعني عنوان الباب، عنوان الكتاب، خلاص كده. ده الفقه، ده الحكم الشرعي. فبوب له البخاري بهذه الترجمة، قال: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حد المريض أن يشهد الجماعة. ونقل ابن حجر الحافظ رحمه الله في الفتح عن ابن رشيد قوله: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئا على غيره من شدة الضعف، فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. شوف، يتوكأ على إيه؟ رجلين. أنت عندك رجلان يحملانك، لا خلاص ما تجيش الجماعة، ما تجيش الجماعة. النبي لما خرج وجد خفة، لكن لا يستطيع أن يمشي وحده، يبقى الجماعة تسقط عنه. طب لماذا خرج؟ وجد من يحمله. فده بيان الترغيب والحث على فضيلة الجماعة. إنما لو وصل حالك كحال النبي كده من الضعف ولا تجد من يحملك للجماعة، يسقط عنك أو تسقط عنك الجماعة للعذر. أيضا الإمام البخاري في كتاب الأذان باب فضل العشاء في الجماعة، رقم الحديث 626، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. عارف حبو يعني إيه؟ شفت الطفل الصغير جدا اللي عنده 6 شهور لما يبدأ يتحرك يروح ماشي على بطنه كده، صح؟ وإيديه يقعد اسمه بنسميه في مصر يصحف، ما هي دي يحبو، يعني يمشي على يديه وبطنه وركبتيه، خلاص كده. لو عرفنا قيمة صلاة الفجر والعشاء ولم نتمكن أن نأتي الجماعة إلا وإحنا بنصحف، نأتي. وده إشكال تاني. الله، إحنا قلنا المرض إيه؟ عذر. الله، الإنسان يصحف يعني مريض مش قادر يمشي، يصحف عشان يجي ما هو يا عم الشيخ. لكن انتظر بقى نسمع الحديث ونشوف كلام العلماء. قال: لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. أروح للجماعة العاديين بيوتهم ما يجوش الصلاة، في الجماعة للرجال يعني، وولع عليهم البيوت. طبعا ده دليل إنها فريضة. فقوله، قال ابن حجر بقى: لأتوهما ولو حبوا، ليس معناه أنه من الواجب أن يخرج إلى الجماعة لأي حال، فإن لم يستطع فليخرج إليها حبوا أو زحفا، ليس ذلك هو المعنى. لأن قوله لأتوهما ولو حبوا وقع على طريق المبالغة في الحض على الخروج للجماعة وحضورها وبيان فضلها وخسران من يتخلف عنها بلا عذر. بلا عذر، فدي اسمها مبالغة، بيعرفك عظم صلاة الجماعة، مش بيقول لك لو تيجي تمشي زحفا، لا. دي لغة العربي يا إخوة، حاجة اسمها أسلوب المبالغة، يعظم لك الأمر بجملة، يعني يقول لك لو تعرف فضلها ولا تستطيع المشي إلا تصحف، تعالى اصحف، مش معناه يجب عليك أنك تيجي تصحف، لا. فاشتن وفي الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تأكيد أمر الجماعة، إنه جاي بتأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، وإن كان المرض يرخص في تركها، ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد. العزيمة هنا بقى، يعني يجوز لك إنك تأخذ بالأشد بشرط إيه بقى؟ الضابط الشرعي، إن في من يقودك، اثنين ذهابك للجماعة لا يزيد علتك، ما يزودش المرض ويأخر شفائك، إذا فعل لا يجوز لك الخروج. تأسم هنا، تأسم بقى، يعني ذهابي للجماعة هيضرني. نعرفين من الكليات الخمسة للإسلام كي يحافظ عليها إيه؟ من ضمنها النفس، حفظ النفس دي ضرورة كلية، فكل ما يتعارض مع حفظ النفس مشكلة يترك. فإذا لو قدرت تاخد بالعزيمة مع توافر الشروط دي، هناك من يحملك ويجيبك للمسجد بشرط إن مرضك اللي انت فيه اتيانك الجماعة مش هيأثر على المرض ولا يزيده ولا يأخر الشفاء، إن كان كذلك نقول لك تعالى فالخير هنا، أما لغير ذلك فلا. إذن هذا إجابة عن الإشكال، والله أعلى وأعلم. وبهذا القدر نكتفي، ونادر هيختصر لكم الجملتين دول عشان ما نطولش عليكم.
Liebe Geschwister, um diesen Konflikt aufzulösen zwischen den Hadith oder den vermeintlichen Konflikt aufzulösen, so sagen wir als allererstes, bevor der Hadith so einfach angenommen wird, müssen wir schauen, was die Imme in der Hadith-Wissenschaft gesagt haben. Was hat Ibn Hajar gesagt? Was hat Ibn Battal gesagt? Was hat Al-Badr
Al-Aini
gesagt? Ja? Und was haben andere Erläuterer der Sunna gesagt? Und, يعني,
aber wir haben euch Schurrach al-Bukhari gesagt, denn Ibn Battal hat Schurrach al-Bukhari. ابن حجر له شرح على البخاري وفتح الباري، البدر العين له شرح على البخاري اسمه عمدة القاري، ماشي كده، والخطابي كذلك. فاحنا ذكرنا لكم اللي هم لهم شروح على البخاري، لان البخاري له شروح كثيره جدا.
Der Sheikh sagt hier, dass er die Gelehrten genannt hat, die Erläuterungen von Al-Bukhari haben, ja? Und die Erläuterungen sind viele, aber wir haben hier einige der Gelehrten genannt, die Al-Bukhari erläutert haben und die bekannt sind, ja? Auf jeden Fall sagt Al-Bukhari in seinem Buch As-Sahih al-Jami' Angelegenheit oder Kapitel, und jetzt kommt der Überschrift des Kapitels: Was ist das Maß der Krankheit, die noch zum Gemeinschaftsgebet zulässt? Und damit ist gemeint, wenn dieses Maß überschritten ist, So sollte das Gemeinschaftsgebet unterlassen werden. Ja? Und er deutet jetzt auf den Hadith, in dem der Prophet sich tragen lassen hat von den Sahaba. Ja? Und dass er rausgebracht wird und sich auf zwei Männer stützt, dieses zeigt die Stärke, also wie stark seine Krankheit ist und das Maß seiner Schwäche. Und dass dieses yani, über das Maß hinausgeht. Das heißt, wer solch eine Krankheit hat und hat zwei Männer, die ihn tragen, dann soll er zum Gebet gehen. Und
das Schiff, oder
beispielsweise ein Auto. Ja? Ja. Und da hat jemanden, der ihn noch zur Moschee fährt. Ja? Ja, und dein Freund, wie Sheikh Ala, der fährt an dir vorbei und holt dich ab. Beispielsweise, ja. Dann ist es dir erlaubt, ja? Und das, was über Abu Huraira beispielsweise radiallahu anhu arda, überliefert worden ist, dass yani, die schwersten Gebete für die Munafiqin das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet sind, ja? Und wenn die Leute wissen würden, welchen Vorzug sie haben, so würden sie kommen zum Gemeinschaftsgebet, auch wenn sie kriechen würden. Tab, hier haben wir noch einen Hadith. Tab, auch wenn sie kriechen würden, ja, nee, guck mal, das ist vielleicht auch eine Art der Krankheit, die ihn eigentlich zu Hause lassen soll, aber er kriecht trotzdem. Und hier sagt ebenfalls Ibn Hajar, rahimahullah, das bedeutet nicht, dass das Gemeinschaftsgebet auch in diesem Fall gebetet werden muss, wenn man so krank ist, dass man kriechen soll. Vielmehr ist dieses Kriechen, das in diesem Hadith erwähnt worden ist, das Zeigen oder das Erläutern der großen Vorzüglichkeit dieses Gebetes. Und es ist keinesfalls eine wortwörtliche Bedeutung, sondern es ist eine Art Übertreibung, die die Araber damals gemacht haben, damit man sieht, welchen Stellenwert das Gebet hat. Das heißt, wenn man beispielsweise einen hat, der einen fährt, oder man selber hat ein Auto und es ist kein Problem, in die Moschee zu kommen, ja, wenn die Gesundheit dadurch nicht weiter beeinflusst wird, das heißt, wenn die Gesundheit dadurch entweder mehr wird, dann nicht, oder wenn die Gesundheit, nicht die Gesundheit mehr, sondern wenn die Krankheit dadurch zunimmt, oder wenn die Krankheit dadurch stagniert und nicht aufgehoben wird, das heißt, man verspätet die Heilung. Durch das Gehen in die Moschee wird der Heilungsprozess verspätet, dann gilt es nicht. Wenn diese zwei Sachen nicht vorhanden sind und man hat ein Auto oder man hat jemanden, der einen fährt, so ist dieses erlaubt. Und so haben wir den Konflikt zwischen den Hadith lösen können durch die Aussage der Gelehrten. Und wir werden inshallah an dieser Stelle im nächsten Vortrag weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.